Ահա Սամուելը համակված հույզով հոգու խռովքի արհամարհել էր ամեն զգուշություն, թեկուզ հենց այն, որ ներկայությունն իր բացահայտելով, պարտեզից անհետ կցրեր խումբն այս չքնախկույսերի, կամ էլ կարող էր զայրույթն ու խանդը հարուցել պարսից կուսակալի, ում մեծահոգությամբ բերքն ու բարիքն էր վայելում այս պահին, և արևային այն ննջարանը, որտեղ կրում էր ապաքինումն իր, մեկ ակնթարթում կարող էր փոխվել մի խոնավ խցի։ Նավարակույրի ետևից դուրս էր հանել գլուխը և ակնապիշվել Պանտեայի կողմը։ Հետո կիսով չափ դուրս ելավ պատուհանի թավշյա քողի ետևից և ապա եղավ, որ մինչև գոտկատեղը կախվել էր լուսամուտագոքից։ Սամուելն այսկերպ կարծես փորձում էր առավելևս մոտենալ նրան, ում ճանաչում էր ասես թե նախքան հավիտյանները։ Հանկարծ կանացի մի կանչ վերջ դրեց օրիորդաց խաղին և արգելակեց աշխուժությունն այն, որ այգու մեջ կար։ Աղջիկները իսկույն հնազանդվելով կանչողի կոչին, թողեցին իրենց հուզախինձ զբաղմունքը և քայլեցին տուն։ Սա հավանաբար նրանց դայակն էր, ում խրոխտ ձայնը սթափեցրեց նաև Սամուելին իր երազանքներից։ Իշխանորդին ետ քաշվեց բակ նայող պատշկամբից և պարտեզում տիրողանցին ու դարձին սկսեց հետևել սենյակից, թաքուն։ Ինչպես նշեցինք, դայակի կոչով աղջիկները վայր դրեցին իրենց առօրյա խաղի պարագաները և վերադարձան տուն։ Իշխանին թվաց, նրանց գնալով պարտեզում լռեց սոխակի դայլայլը, ասես մայրամուտը հասավ կեսօրին, և զմայլաշատ ծաղկաստանը, որ մի գորգուղի էր երանգներով խիտ, փոխվեց գորշության։ Սամուելը հենվեց այն թիկնաթոռին, որի օգտությամբ հասել էր մինչև պատուհանը, և նույն ճանապարով իրեն քարշ տվեց մինչև անկողին։ Նա խիստ հոգնած էր։ Հաջորդ կեսօրին, երբ օրիորդները դարձյալ կլանված իրենց առօրյա խաղի հրճվանքով խնդում ցնցում էին, հանկարծ բռունցքի մեծության մի իր, պոկվելով խաղի ընթացքից, թռավ և մտավ ուղիղ այն ննջարանը, ուր պառկած էր Սամուելը։ Առարկան ընկավ իշխանի կրծքին, սա բրդյա թելի կծիկ էր։ Եվ արդ, իրադարձության այս անակնկալ շրջադարձը անշուշտ ցնցեց իշխանին, նա վեր թռավ և նստեց անկողնում։ Ձայները դրսում լռեցին, կամ ոչ, փոխակերպվեցին թսփսոցների։ Իշխանը վերցրեց գնդեկծիկը, մի պահ վարանեց տարակուսությամբ, ապա երկարեց ձեռքն իր անկողնու կողքի աթոռին և որպես հենակ այն բանեցնելով, քայլ արեց դեպի պատուհանի կողմը։ Ահա հաստելով լուսամուտի մոտ, իշխանի որդին այս ողջ ընթացքում առաջին անգամ երևցրեց անձն իր միջնագավթում գտնվողներին։ Սա իրարանցման հիմք հանդիսացավ աղջիկների մեջ։ Նրանք շտապեցին ծածկել երեստերը իրենց քողերով, որ դեն էին գցել կարծելով իրենց ոչ ոք չի տեսնում։ Իշխանազունը սրտի անխարդախ միամտությամբ կամեցավ խաղի մեջ նետել գունդն այն, որ իր ձեռքումն էր։ Նետեց, բայց ավաղ հակառակի պես իր բարի կամք աղջիկների մոտ ընկալվեց որպես ոտնձգություն։ Օրիորդների մեջ խուճապը գլուխ բարձրացրեց, նրանք սկսեցին փախչել։ Պարսկուհիների երկյուղալի վարքը հուսահատեցրեց սիրտը իշխանազնի։ Նա ուզեց գոչել, ետ կանչել նրանց, փարատել ստեղծված կասկածները և բացատրել, որ իր դիտավորությունը անմեղությամբ է, ետին մտքերից զերծ։ Սակայն ապարդյուն, կույսերը այնպիսի հապճեպությունով ծլկեցին այգուց, ինչպես կաքավը, որ սորդի վարմից խուսանավելիս։ Իշխանազունը բռնեց գլուխը և խոր ափսոսանքով հառաչեց։ Եվ արդ, փախչող կույսերի միջից Պանտեան հանկարծ կանգ առավ և անսպասելի համարձակությամբ լցված, քայլ արեց դեպի գնդակն այն, որ իշխանազն էր նետել վերևից։ Աղջիկը վերցրեց կծիկը և նայեց պատշկամբի կողմը, ուր Սամուելն էր։ Վաղեսի դստեր և մանդակունի քաջորդու աչքերը հատվեցին իրար։ Եվ ժամանակի այս կարճ ընթացքը, որ ակնթարթ էր սոսկ, հավերժության պես անվերջ թված նորագյուտ հույզով համակված երկու սրտերի համար։ Եվ մարմարվեցին իրենց տեղերում աղջիկտ ու տղան սիրահարություն խորհրդանշող հնամյա երկու արձանների պես։ Սամուելը ուզեց խոսք արտաբերել, բայց ավաղ զգաց, որ արգելվել էր միտքն իր անձի մեջ և ընդունակ չէր բառի սկասելու։ Պանտեան նույնպես լուռ էր, նա միայն քնքուշ ժպտում էր։ Հետո խոնարեց գլուխը ի նշան շնորհակալության գնդակի համար, ապա շրջվեց և արագ հեռացավ։ Աղջկա ժպիտը իշխանազունի աչքին երևաց երկնում կամարված ծիածանի պես, որ ճաճանչվում էր անեզրության մեջ լուսաշաղ փայլով, Եվ զվարթացավ Սամուելի սիրտը ուրախրճվանքից, և տկարության կապանք հարձակվեց, և անձն իր իսկույն լցվեց բերկրանքով։ Տրտմությունը հոգուց իսպար վերացավ, ու թեթևացավ ինքը, ասես խունկի բուրավետ ծուխը, աղոտքի պահին վեր համբարնալիս։ Մանդակունի զարմ այլևս լցված խանդավառության ավյունով ձեռք դիր երկարեց դեպի դիկտատորը և իբրև ձեռնափայտ գործածելով այն հասավ անկողնուն։ Պարկեց մահիճին և խորասուզվեց երազներում սուրբ, լուսավոր և անբից։ Ու եղավ հաջորդ օրը կեսօրին, երբ Սամուելը սովորության պես ունքն իր սրել էր պարտեզին նայող պատուհանի կողմը, իրեն անծանոթ աղջկա ծանոթ ձայնը որսալու, դրսում շատ լուռ էր։ Այս լռությունը նրան ավելի անհանգստացրեց, քան աղջկական բոլոր ճիչերն այն, որոնցից օրեր շարունակ ինքն իր հոգու մեջ խորշում և զայրանում էր։ Ինչ եղավ նրանց, մտահոգվել էր մանդակունյաց զարմը, ուր թաքտվեցին հավքերը Եդեմի, ինչու լռեցին դրախտի այգու կարկաչյունները, և ծիացան այլևս ինչու չի երպերանգում երկնքի մովում։ Եվ մինչ Սամուելը ինքնան փոփվել էր իր մտորմունքի հորձանուտում, արդ ննջարան մտավ սևամորթ մեկը, ում հագին ճերմակ ծառայազ գեստ կար։ Իշխան Վաղեսի ներքինապետն էր, նույն այն քամեսը, ով մահվան ելք էր որոշել ամֆիթատրոնի շենքի անվտանգության պահապաններին, որոնց թիվը հստակ 23-ն էր։ Քամեսը հայտնվեց ասես թանձր ստվեր։ Նա Սամուելին երևաց իբրև գիշերվա խավարը, օրվա լույս ժամին, որպես արևի մթագնումը անբից առավոտվա մեջ։ Իշխանազունը մի պահ կարծեց, թե աչքի պատրանք է սևամաշկ մարդն այս, կամ էլ տեսիլք է հանդերձյալներից, որ հայտնվել էր հանդիմանելու իրեն զանազան մեղքերի համար։ Սրտի սոսկումից Սամուելը սկսեց նայել Քամեսի ածխազարդ տեսքին, որ ճերմակ զգեստով պատանքված ահա հառնել էր իր դեմ։ «Լուսազարդ տերն իմ, կամ քայտեց տեսնել քեզ իշխանազուն», ասաց Քամեսը։ Սամուելին այս հայտարարությունը անսպասելի չէր։ Նա կռահում էր, որ ուշ թե շուտ մի օր տանտիրոջ հետ հանդիպելու է։ «Հայտնիր Վաղեսին, կես ժամից պատրաստ կլինեմ նրա առջև կանգնելու»։ «Լավ», ասաց Քամեսը և ավելացրեց։ «Քեզ որևէ բան հարկավոր է»։ «Բնավ ոչ, թեև ասա ինձ, սև մարդ, այն օրիորդների ձայները ինչու են լռել պարտեզում»։ «Կուսակալ տերն իմ, իմացել է, որ օրեր շարունակ աղջիկները այգում իրենց անզգույշ շվարքով աղմուկ են հարուցել, ուստի հրամայել է, այսուհետև դուրս չգալ բակ, որ քեզ չանհանգստացնեն»։ Իշխանազունը կիտեց հոնքերն իր, բայց չարտահայտվեց։ Կուսակալի ծառայապետը բազմանշանակ նայեց Սամուելին և ելավ սենյակից։ Կես ժամ անց իշխան Սամուելը արդեն հագած կապած էր։ Սենյակի դուռը թակեցին, մտան Վաղեսի երկու ներքինիները։ Նրանցից մեկը առաջ եկավ և գլուխ խոնարեց իշխանազդի դեմ։ «Տեր, հետևիր մեզ»։ Սամուելը նշան արեց, որ պատրաստ է նրանց հետևելու։ Ներքինիները իշխանազունի ուղեկցությամբ դուրս ելան սենյակից և ընթացքն իրենց ուղեցին դեպի կուսակալի տան հեռավոր մասը։ Այն գտնվում էր սյունաշար, երկար միջանցքի վերջում, որ ծայրի ծայրե գեղազարդված էր սաղկավոր, թավշա վարակույրներով։ Հաստելով այստեղ, ներքինիներից մեկ ակնարկեց, որ մանդակունի երիտասարդը կանգնի, իսկ ինքը թակեց դիմացի դուռը և ներս մտավ։ Քիչ անց հայտնվեց սևամորթ Քամեսը և իշխանազդին հրավիրեց ներս։ Արդ Սամուելը իշխան Վաղեսի ծառայապետի սիրալի ժեստին ընդառաջ քայլեց, մտավ դռնից ներս։ Սա մի ընդարձակ ընդունարան էր, մարմարյա սպիտակ սալահատակով։ Այստեղ սյուները նույնպես մարմարյա, ճերմակ ու ձիք էին։ Կենտրոնում երկու փափուկ բազմոց կար, դիմացը ցածրիկ ընդարձակ սեղան։ Սեղանի առջև վագրի մորթի էր գցված, ասես թե գորգի փոխարեն։ Քամես իշխանին ուղեկցեց մինչև բազկաթոռը, իսկ ինքը հեռացավ։ Սամուելի սիրտը իր մեջ նվաղեց, լսվեց տագնապի դառը զգացությամբ, և տարակուսանքն ասես ակցանով բռնել էր նրա կոկորդից ամուր ու բաց չէր թողնում։ Սա մի հազվագյուտ պատահություն էր, որ իշխանազդը չէր կանխատեսում իր աներիքը, և ընկճվել էր դիմացինի հետ զրույց սկսելու անորոշությամբ, քանզի վերջին կես ամսվա ընթացքում կուսակալի վարքն ու արարմունքը Սամուելի մոտ խիստ հակասական հուզմունքների և մտորումների առիթ էր դարձել։ Ահա հյուրասրահ մտավ կուսակալ Վաղեսը, պարսից պաշտոնյան հայքում։ Եվ Սամուելը, չնայած կամքին իր հակառակ, այստան բնակիչ էր արդեն մեկ շաբաթ, առաջին անգամ առիթ ունեցավ նրա կերպարքը մոտից զննելու. Երկար սուր քիթը, հոնքերը սև թավ, հայացքը խոժոր, աչքերը խոշոր մուգ և քիչ ձգված, ասես ճենացի։ Սամուելը ուզեց ոտքի ելնել, բայց որոշեց մնալ նստած։ Կուսակալը իսկույն նկատեց նրա այդ ժեստը։ «Նստիր, Սամուել», ձեռքը մեկնեց նա։ «Քո տկարությունն ամբողջությամբ չի ապաքինվել դեռ»։ Իշխանազունը մնաց իր տեղում անշարժ, միայն թե առավել շեշտվեց նրա հայացքի մռայլությունը, որն ավելի շուտ լարվածությամբ էր պայմանավորված, քան ատելությամբ։ Իշխան Վաղեսը մոտեցավ, նստեց տղայի առջև դրված բազմոցին։ «Ի՞նչ ես մտածում, մանդակունյաց զարմ. Ինչով կավարտվի այս հարատևող հակամարտությունը հունաց և պարսից ուժերի միջև»։ «Հայքի հաղթությամբ»։ «Տրամաբանելու յուրահատուկ ձիրք ունես. Տեստում եմ հոգուդ կամքը չես կորցրել և երազելու կարողությունը չի լքել քեզ»։ «Ինձ ի՞նչ է սպասվում, երբ առողջանամ»,» հարցրեց Սամուելը, ասես չլսելով Իշխան Վաղեսի նուրբ նկատումը։ «Եվ ո՞րն է սրտիդ մտադրությունը, կապված անձիս հետ»։ «Մտադրությունս քո հաշվով այս է», ասաց կուսակալ Վաղեսը։ «Սամուել, դու ազատված ես Ատյանի առջև պատասխան տալուց, և թեկուզ այսօր կարող ես լքել ապարանքը իմ, գնալ ուր կուզես»։ Իշխանազունի մարմնով սառը դող անցավ։ Նա ելավ իր նստած տեղից։ «Պատճառը ո՞րն է քո այսօրինակ բարեգործության»։ «Պատճառը դու ես»,» ձայնի հուզմունքով ասաց Վաղեսը։ «Սամուել, անկախ քեզնից դարձել ես իմ խիղճ այս կյանքում, և ծծումբա շատ մեղքերի սովում դու այն փրփուրն ես հանդիսանում, որ քեզ ձեռք մեկնելով հոգիս փորձում է փրկվել գեհենի չարչարանքներից»։ Արդ մանդակունի երիտասարդը տրորեց ճակատը և հոգոց հանեց։ «Այ քեզ շրջադարձ»։ Նա մի կարճ պտույտ գործեց սենյակում։ «Երանի բանտում մեռած լինեի, որ ականատես ու ականջալուր չդառնայի բանին, որ իմ առջև է»։ «Ի՞նչ է պատահել»։ «Պայծառափայլ տեր, քո այս վարմունքով ինձ ոչ թե օգնում, այլև ակամա խաչտ ես բարձրացնում, 10 և 10 անգամ բազմապատկելով մահապարտյալիս ահն ու ամոթը»։ Կուսակալ Վաղեսը հոնքերը իր կիտեց, դարձավ մթին ամպ։ «Իմ որոշումը քեզ չի գոհացնում»։ Իշխանազունը Վաղեսի հարցին դիմադրեց հարցով։ «Դու ուզում ես, որ ես երախտագետ մնամ դահչին այն, ով սրհատել է մանդակունյաց ճյուղը, ու հայոց գահը սարքելով թափուր հարկահավաք է դարձել երկրում իմ»։ «Օ, երիտասարդ», թնդաց Վաղեսը։ «Մտորումներիդ համար սոսկ պարսից դատարանը քեզ կհանձներ դահչին և ցուցադրաբար կքառատեին ամֆիթատրոնում որպես այլոց դաս»։ «Իսկ այս պալատը ի՞նչ է, օրենքից դուրս է, որ մահվան փոխարեն ինձ փառք ու շնորհներ է հատուցում անվերջ»։ «Հենց մեխն այստեղ է», ասաց Վաղեսը։ «Քանզի այն, ինչը երևութապես պարսավելի է և դատաստանի արժանի, ահա ճշմարտության մեջ կարող է լինել նույնիսկ գովելի»։ Վաղեսի խոսքը Սամուելի միտքը հափշտակելով, հասրեց հեռավոր Կեսարիա, որտեղ քրիստոսազարդ եկեղեցու ծեր եպիսկոպոսը իր քարոզում խոսքներ մեջ բերում տիրոջ. «Աչքի երևույթով մի դատեք, այլ ուղիղ դատաստան արեք»։